Неделка 2 от мястото на събитието.
Вие слушате министърът на здравеопазването Тани Андреева, която отговаря на актуални въпроси на депутатите от Комисията по здравеопазването.
Заповядайте, уважаема госпожо министър.
Изработването на всички регистри изисква събиране на много база данни, която касае и общопрактикуващите лекари, и РЗИ-тата, лечебните заведения за болнична помощ. В момента има експертна група, която работи по председателството на професор Захариева, Сабина Захариева, която е диабетолог, ендокринолог. Съвместно с екипа и към тази група сме водили разговори с неправителствени организации, госпожа Котова, която е представител на децата, т.е. на неправителство, на пациентската организация, която работи с деца болни от диабет. Така че в момента се събира тази информация, обработва се. Вече имаме почти на финала подписване споразумение с норвежкия финансов механизъм, т.е. с представителите за финансиране на този диабетен регистр, защото това беше първоначалния замисъл, тъй като в бюджета на Министерството на здравеопазването не са предвидени пари за регистри, независимо, че години наред се говори, че те са изключително важни. Не само за хората болни от диабет, хората и с онкологични заболявания, въобще всички социално значими и скъпоструващи заболявания. Така че работим в тази посока, вероятно до средата на следващата година и този регистър, и информационната система на националните центрове по трансфузионна хематология ще бъде факт.
Ще се възползвате ли от правото на реплика? Заповядайте.
Госпожо министър, аз искрено се надявам наистина до средата на следващата година това да бъде факт, защото, както казахме, с годините до сега никога не е изработен такъв регистър. А наистина по срещи, които посещаваме, аз и моя колега като член на Комисията по здравеопазване, по форуми, които се организират от диабетиците в България, наистина това е една от най-важните теми, които поставят винаги. И наистина разчитат на това най-накрая вече да бъде изготвен този регистр, за да се улесни по-нататък всичко, което е свързано с техните проблеми и решаването им. Така че наистина се надявам да го имаме до средата на следващата година. Благодаря.
Заповядайте, госпожо министър.
Да, аз казах, такава е нашата амбиция. Надявам се да нямаме пречки по пътя. В момента организационно се работи, чакаме и финансиране.
Благодаря ви. Парламентарната група на ГЕРБ, заповядайте. Въпрос, госпожо Атанасова.
Благодаря ви, госпожо председател. Уважаема госпожо министър, отминаха 100 дни от началото на вашето управление в Министерство на здравеопазването. Разбира се, тръгнахте малко несигурно с това, че подкрепихте забраната за тютюнопушене, после преразгледахте решението си и много други такива предложения, медийни изяви чувахме, но като че ли конкретиката в действията ви е трудно откриваема. И днес в формата на този блицконтрол чухме и по отношение на мерките за неосигурените нищо ново, нищо конкретно. Статистиката, че те са вече над 2 милиона, е известна на всички народни представители, на всички представители на съсловните организации, на цялото ни общество. Жалко е наистина, че няма някаква конкретна идея за справяне с този проблем, защото той засяга всички нас като хора, които редовно си плащаме здравните осигуровки и само по този начин може да дигнем качеството на здравната услуга, която търсим от здравната ни система. Не сме чули и конкретни предложения и мерки по отношение на заявените от вас приоритетни области. Психиатричните болници, спешната помощ. Говорите за бъдещи неясни събития, случващи се през някакъв друг период, през 2014, дори единственото, с което така се хвалите в пространството, националната здравна концепция и стратегия, не среща одобрението на никого. И то го казвам със съжаление, защото дори представители на Лекарския съюз не са били поканени да участват в изработването на тази концепция. И не само това, пропуснати са много други съсловия и много други теми, които са изключително важни за системата. Имам усещането, че за 100 дни вашето управление може да се характеризира с това, че бяха уволнени хора, професионалисти, не само от бордове на лечебни заведения, хора, професионалисти от Министерство на здравеопазването, хора, които никога не са вземали политически решения, не е следвало да бъдат уволнени. Дори помня, че Лекарския и Заболекарския съюз ви призоваваха чрез медиите.
Бихте ли формулирали въпрос вече?
Госпожо председател, благодаря. Нека да направя изказването си и ще формулирам въпрос. Ви призоваваха да не посягате на професионалистите. Така или иначе, предстои може би в тепърва, в следващите месеци тази политическа чистка да продължи. Но моят въпрос наистина е много конкретен и не е в тази посока. Освен закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, който днес пристигна в Народното събрание, има ли друг нормативен акт, който вие, госпожо министър, сте внесли в Народното събрание за разглеждане за тези 100 дни? Благодаря.
Заповядайте, министър Андреева.
Да, благодаря. Не знаю дали трябва да го казвам. Отива ви да бъдете в опозиция, но вие допреди 4 месеца бяхте в Министерството. За съжаление, там няма следа от нищо направено през последната година. Нито направихте нещо да съберете здравните осигуровки, нито направихте нещо за спешната помощ, нито за психиатричната помощ, не защото ме обвинявате, че аз не съм предприела мерки за здравните осигуровки, нито да направите нещо за младите лекари, нито поне с парите, които Европа дава, да прегледате едни 400 000 човека, защото процент от заболелите от тях ще умрат. И вероятно това ще тежи на вашата съвест. В тази връзка ви моля, когато правите изказвания, никога да не забравяте миналото. Той е най-добрият съветник на хората, често. Това, което искам да кажа по отношение на спешната помощ, на психиатричните болници, министерството, да, ще ви кажа и за нормативната уредба. Много въпроси поставихте, имам само 3 минути. Това са едни от приоритетите, залегнали в програмата не само на Министерството на здравеопазването, но и на кабинета. В момента се разработва концепция за спешната помощ. Националното сдружение на общините в България съвместно с Министерството прави карта на спешната помощ в страната, за да можем да сме сигурни, че навсякъде хората са обезпечени с медицинска услуга и достъпът ще бъде навременен, защото вие закрихте 18 болници. След което ние сме направили част от калкулациите и с госпожа Зоя Вълева, която е директор на дирекция бюджетите и финанси, за съжаление ще загубим, защото се връща здравната каса. Така че целият ресурс за добрата организация на спешната помощ, за нова апаратура, за повишение на заплатите на работещите в спешната помощ, за нови линейки, ще се случи още през 2014 година. Реконструкция и модернизация на всички психиатрични клиники с повишаване на заплатите на колегите, работещи там с 20%, ще се случи още следващата година. Наредба 34 за отваряне на изпита за специалност, т.е. за липса на изпит за специалност, за отваряне на системата, за повече свобода на колегите да започнат да специализират и съответно да работят, ще бъде готова до края на тази година. По отношение на нормативната уредба, тук е директора на дирекция нормативно регулиране, очаквах, че ще ми зададете този въпрос, защото от първия ми ден говорите, че нищо не се върши в МЗ. Ще ви направо ще прочета какви закони и предложения сме внесли. Освен закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, закон за изменение и допълнение на закона за защита от вредното въздействие на химични вещества, закон за изменение и допълнение на закона за здравето, за ограничаване на експозицията на населението от електромагнитни полета, предотвратяване на риска на здравето от въздействие на нейонизиращи лъчи. Работим върху цяла глава за репродуктивното здраве, защото демографският проблем в нашата страна е много сериозен и то от много години. Там нищо не направихте, но това е друга тема. Работим върху бюджета на националната... т.е. във връзка с закона за бюджета за 2014 година в частта здравеопазване. Работим върху промяната на закона за здравното осигуряване с оглед връщане на статута на здравната каса като обществена, не като държавна институция. Във връзка с решение на Министерски съвет за намаляване на регулативната тежест за бизнеса, работим върху закона за здравето, закона за здравословните и безопасни условия на труд, за кръводаряването и кръвопреливането и ред други 8 закона. Разбира се, предстои, не предстои, те вече са отворени, наредба 34, наредба 40, наредба 49, наредбата за спешната помощ, експертна група, която е с представители на спешната помощ. Така че за 100 дни, мисля, че доста законопроекти, наредби са отворени, имаме конкретни мерки. Договорили сме методиката и списъка с Сдружението на общините на малки общински болници в трудно отдалечени и достъпни райони, които ще започне субсидирането им още през последното 3 месече на тази година. Така че мисля, че сме изпълнили много повече, отколкото вие за 4 години, да не говорим за вашата година от управлението, като министър. Благодаря.
Имате думата за реплика.
Благодаря, госпожо председател. Уважаема госпожо министър, в първия ден на вашият избор ви казах, че ви съчувствам и то бях съвсем искрена, защото да, една година може да ви се струва малко, много. Съм била на този пост и знам, че не е лесна работа. Сега се чувствам на всички, които работят в Министерството, на българските пациенти и на българските лекари. Защото ако такава производителност на труда има, за 100 дни един внесен законопроект в Народното събрание и 8 започнати от служебното и от предходното правителство нормативни актове, защото аз добре ги знам, кога са сформирани работните групи, кога са докладвани на министър, наистина жалко. Пожелавам ви да наваксате, ако през следващите 100 дни все още сте министър на здравеопазването, да се похвалите с доста повече работа. Благодаря.
Министър Андреева, заповядайте.
Това, че нещо сте започнали, а не сте го свършили, не е особен подвиг. И затова ще се наложи на нас да довършваме започнати от вас неща, за да може да се вкарат нещата в нормалните им рамки и да продължи по-нататък работата. За това кой как се чувства на съсловието и кой как е приеман от съсловието, можем да попитам съсловието. Няма да споделям мнение. Но вашия конформизъм и агресия е твърде подчертан. Доста в дисонанс с всичките ви изказвания, които сте правили и последното от месец март, че реформата в здравеопазването не може да се случи с вълшебна пръчица и се надявате останалите да го продължат. Е, ние го продължаваме. И докато отричате всичко, което в момента се прави, това по никакъв начин няма да се отрази на нашите действия. Дали се прави или не се прави, то ще покаже бъдещето.
Няма как да попитаме съсловието какво мисли за бивш и настоящ министър, но ще попитаме следващия представител на парламентарна група на Коалиция за България какво иска да пита здравния министър настоящия. Към бивши не се задават въпроси по тая процедура. Заповядайте.
Благодаря ви, госпожо председател. Уважаема госпожо министър, в контекста на говоренето до сега да не политизираме нещата, въпреки че някои хора се разходиха по целия конспект на здравеопазването, аз бих искал да ви предам да ви задам един много конкретен въпрос, за който се притеснявам и дали сте запозната, но ако не сте запозната, ще ви помоля предварително казвам последващ писмен отговор или пък ще го задам в парламента да ме запознаете. 2005 година случая е с много голяма давност. 2005 година имаше един казус в Света Екатерина, специализираната болница, която знаете, че е 100% държавна собственост, т.е. вие сте собственика. Имаше един казус с покупка на един компютърен томограф 16 канален. Това беше една много скандална сделка. Там имаше промяна на бордовете, следващия борд отмени тази сделка. И когато си мислих, че близо 10 години по-късно това е финализирано, съвсем скоро разбрах, че все още този казус не е решен и едва ли не държавата ще бъде осъдена да плаща доста голяма неустойка. Дали сте запозната със случая? Ако сте запозната, за мен ще бъде интересно да чуя подробности. Благодаря ви.
Заповядайте за отговор.
Благодаря ви, доктор Райнов. Всъщност, съвсем наскоро ми се наложи да се запозная с този казус, тъй като пред мен го постави директора на болницата професор Начев. Става въпрос за договор между тогавашното ръководство на болницата и фирма, която е закупила и е предоставила за ползването болницата под наем на компютърен томограф. По данъчна декларация стойността на този компютърен томограф е била 750 000 евро. Договорът е задължавал болницата да плаща месечен наем 60 000 евро. След смяна на ръководството, новото ръководство, преценявайки, че договорът не е изгоден за лечебното заведение, прекратява договора. И тъй като освен всичко останало договорът е бил сключен без процедура по закона за обществените поръчки, внася иск в съда за обявяване на договора за нищожен, вследствие на което печели на първа инстанция на градски съд, печели делото болницата, фирмата, която е дала под наем апаратурата, обжалва на апелационен съд на втора инстанция отново лечебното заведение, печели и се оказва, че в момента в касационния съд е внесена жалба от фирмата, която отдава под наем апаратурата. Всъщност фирмата иска около 3 милиона, повече от 3 милиона, около 4 милиона евро неустойки за времето, в което болницата е прекратила плащането на вноските за наем. Света Екатерина. И действително ние сме много загрижени, защото това е много сериозен ресурс и ако касационният съд вземе решение да осъди болницата, това са повече от 10 милиона лева, които силно ще влошат финансовото състояние на болницата и тя ще бъде в изключително критично състояние. Света Екатерина е една от водещите кардиологични университетски болници в страната и аз силно се надявам да не се стигне до там наистина.
Благодаря, госпожо министър, за изчерпателния отговор. Благодаря.
Разбирам, че
имаме възможност да зададем сега ние въпрос. Като парламентарна група, госпожо министър, бих ви помолила съвсем накратко да ни запознаете с степента на изработване и кои ще са основните критерии във връзка с методиката за общинските болници. Това са въпроси, които са задавани ежедневно. В Здравната комисия сме затрупани с предложения, с мнения и с така становища, кой трябва да се включи и кой не. Кои ще бъдат обективните критерии, които ще бъдат включени в тая методика, за да не остават никакви съмнения, че се спазват едни принципи? Благодаря.
При При разговори с Националното сдружение на общините и представителите на общинските болници още в началото на мандата, това и във връзка с програмата, разбира се, на правителството, се споразумяхме те като партньор да предложат методика, по която да се случва избора на тези малки лечебни заведения. Тази методика, която те предложиха, по нищо не се различава от методиката, по която са субсидирани общинските лечебни заведения в отдалечени и труднодостъпни райони, от методиката през 2005-2009 година в този период. В нея се включват няколко критерия. Основният критерий е отдалеченост, следващите критерии са възраст на населението, безработица в региона. Коментираше се дълго дали географския признак да се вземе предвид, още повече имайки така ситуацията с болницата в Девин. По тази методика Националното сдружение на общините представи списък от 50 лечебни заведения. Последната ни среща с тях беше миналата седмица. Остана да уточним, тъй като те дадоха предложение за няколко отдалечености между 40 и 50 км, над 50, над 60 и над 70 км. Обединихме се около това, че може би е по-добре отдалечеността да е от 50 км нагоре. 50, 60, 60, 70 и над 70 км. Останалите критерии ще бъдат без промяна, така че те ще представят един актуализиран списък и успоредно с това ще представят и тяхното виждане за разпределение. Това е извън темата за субсидиите, това, което споменах по-рано. Тяхното предложение от гледна точка на общините за обезпечеността със спешна помощ в тези райони.
Благодаря ви. Надявам се да се намерят вече варианти спешната помощ и филиалите на спешна помощ, там където няма друга алтернатива, да бъдат прецизирани, за да има възможност тези хора наистина да имат достъп до здравеопазване, когато общинската им болница е вече фалирала или е в затруднено положение. Пък и има общини, в които въобще няма нито болници, имаме проблем с част от покритието на GP практиките и там се надявам да търсим общи решения, търсейки консенсус между всички парламентарни групи. Благодаря ви. Следващото завъртане дава възможност отново на групата на ГЕРБ да зададе въпрос.
Да, благодаря ви. Госпожо министър, в реформата, която или новата стратегия за спешната помощ, предвиждате ли изнасянето на линейките по квартали, на стоянки да са? Не да се правят нови структури, просто стоянки. Аз това съм го виждал в чужбина. Линейката е на принципа на СОТА, на охранителните фирми. Тя е в квартала и като има обаждане от този квартал, тя директно тръгва и тогава влиза в тези 5 минути за реакция или 10 минути. Не минава през градския трафик, минава през него навръщане вече, като има екип с пациента и така нататък. Това предвиждате ли го? Защото ние в Бургас 2009 година помолихме тогава спешната помощ и направихме такава стоянка и общината помогна за инфраструктурата и жителите на Мене Родник са много доволни. Не? Той е голям квартал и са много доволни. Това предвиждате ли го или не?
Доколкото знаят, това е едно от предложението, което тази експертна група разглежда. Там са районите, които са по-малки. Това за големите областни градове би могло да се случи, тъй като има и относително достатъчен брой линейки и екипи, но в по-малките населени места ще бъде по-трудно. Така че групата предстои да се събере, мисля, че следващата седмица отново вече с по-ясни. За големите градове, да, това е напълно възможно да се случи. Там ръководител на тази експертна група е доктор Пенков и знае, че такава възможност е разглеждана с оглед по-бърз достъп.
Искате ли реплика?
Заповядайте, има заявено.
Но желание за въпрос от Коалиция за България, заповядайте, колега.
Благодаря, госпожо председател. Уважаема госпожо министър, моят въпрос е във връзка с предстоящото сключване на националния рамков договор с здравноосигурителната каса. Да се надяваме, че този път това ще се случи. Въпросът е следният. Обсъждат ли се и предстоят ли промени в стандартизацията на нивото на компетентност в отделните клинични дисциплини? Въпросът касае повечето малки общински болници. Уверявам ви, голям интерес проявяват към това дали ще се случи.
Благодаря на госпожа Христова. Въпрос за медицинските стандарти и нивата на компетентност, може би.
Да, в момента се работи по медицинските стандарти. Ще има промяна в нивата на компетентност, тъй като нашето убеждение е, че трябва да има едно разделяне на медицинската дейност, т.е. малките общински лечебни заведения да могат да осъществяват поне базово ниво на медицинска помощ. Областните да са по-високо ниво и обществените болници ще ги развиваме като високотехнологични и иновативни лечебни заведения, защото така убеждението на нашия екип е, че голямата медицина трябва да се прави в големите болници. Не може във всяка болница да се развива инвазивна кардиология или инвазивна гастроентерология или неврохирургия, защото това са много ресурсоемки дейности и освен, че са такива, изискват обезпечаването с кадри, които са на добро професионално ниво и разбира се с много качествена апаратура. Така че през следващите години нашата концепция за развитието на болничната помощ е такава.
Госпожо Христова, искате ли реплика? Заповядайте. Не, не може. Което означава, че няма да имаме и дуплика. Очевидно групата на Атека няма да зададе въпрос. Има форуми за участие и на гражданските организации, заседанията, както обявихме и на първото заседание, са открити за граждани, имахме и такъв прецедент, но сега това няма как да стане. Уважаеми гости, уважаеми представители на медиите, уважаеми колеги, благодаря ви за търпението. Започнахме интересно, беше дълго заседание, такива ще бъдат и другите. Желая ви хубава вечер.
Министър Андреева, един въпрос от Радио К2, мога ли да ви задам по повод днешното изслушване? Да ви попитам, какво смятате да предприемете, за да бъдат върнати на пациентите липсващите, така изчезналите десетки милиони от Националната здравноосигурителна каса, и мислите ли да сезирате прокуратурата по този въпрос?
Те са 1,4 милиарда, а няма как да се върна, защото те са отишли в фискалния резерв за попълване на дефицити в бюджет. Никой все още не е наясно за какво тези пари са похарчени и къде са. Но при положение, че са похарчени, няма как да ги върнем тези 1,4 милиарда. Вие знаете, че това беше направено с промяна на закона. Така че, както се казва, законово се взеха парите на хората за здраве.
А ще сезирате ли прокуратурата по въпроса?
Там няма нарушение на закона. Прокуратурата няма как да бъде. Това са просто грешни управленски решения. Това е.
Кажете за този казус за Света Екатерина, колко сериозна е опасността наистина да бъде осъдена?
Директор е много притеснен, аз също, защото при положение, че на две инстанции болницата печели делото, в момента делото отива в касационния съд. По принцип, запознати юристи казват, че това е по-скоро изключение, отколкото практика в тези случаи, жалба да се разглежда и в касационния съд. Нормално е да сме притеснени. Това е болница, която е 100% държавно участие. Изплащането на такова сериозно обезщетение от повече от 10 милиона ще доведе болницата до много тежко финансово състояние. Около 4 милиона евро. Да, иска фирмата, която тогава отдава. Мисля, че не знае точно за кога е насрочено делото, но е скоро, края на септември или октомври месец.
Въпрос за онкологията. Там трябваше да има нови проверки и течеше конкурс за директор. Какво се случва?
Да, проверката приключи. Аз получих доклада. Има редица нарушения. Най-сериозните са по смисъла на Кодекса на труда. Там има и проверка от инспекцията по труда с установени нарушения, издадени препоръки. Те да бъдат коригирани, след това не е имало повторна проверка, но все още се установяват такива нарушения. И за мен най-смущаващи са нарушенията по Закона за обществените поръчки. Има договори, които са подписани без да са провеждани процедури. Има договори, при които предмета на дейност е разделен на по-малки поръчки с оглед процедурите да бъдат заобиколени. Има доста дублиране на трудови и граждански договори, т.е. нещо, за което има трудов договор служител. За същата дейност има и граждански договор. Така че там наистина нещата се оказаха дори малко по-сериозни, отколкото аз очаквах. Конкурсът е проведен, има избор на нов директор.
Има ли нов директор?
Има, все още не съм подписала заповедта за назначаване, но конкурсът приключи и видях протокола от работата на комисията, който съм утвърдила.
Вие слушахте запис на министърът на здравеопазването Таня Андреева, която отговаря на актуални въпроси на 12 септември.
Радио К2 от мястото на събитието.